në dokumentacionit në mënyrë që buqit më lehtë arrin deri tek tomjetet të cilat janë parapar nga ana e qeverisë si stimulim për mbjelljen e tokave bujqësore me produkte ushqimore, duke theksuar se të njëjtat beson se do të shfrytëzohen në tërësi. Ndërkohë që produktet bazë ushqimore në vazhdimsi pasojnë rritje. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe. Siç kemi thënë edhe më herët në rubrikën të flasim, këtë herë kolegja Krenare Cuboli na tregon çfarë mundësish kanë të rinjet për të kryer punë sezonale në Kosovë. Çka përfitojnë të rinjet përveç të mirave materiale? E dëgjojmë bashk materialin që ka përgatitur.
Viti shkollor për klasët e 12-ta tani ka përfunduar. Provimet janë në përfundim e sipër dhe krejt kjo nuk kupton për të rinjt më shumë kohë të lirë. Ani pse shumica prej tyre e shohin verën si periudhën perfekte për pushime e udhime, ideja e një pune 2-3 mujore besoj që nuk duhet në vlerësuar. Në këtë edicion të rubrikës të flasim, do të mund kuptoni më shumë për punet sezonale, cilët janë sektoret ku mund të gjeni punë sezonale në Kosovë, kushtet për aplikim dhe të mirat e punës sezonale përveç atyre materiale. Kur të nisni të shihni makina me targa tuaja në rrugët e Kosovës, e dini që sezona e verës ka nisur me të vërtit. Fluksi diasporës është i madh, restorantet e kafeterit janë plot, sallat e dasmeve janë të rezervuara një vit më parë. Viteve të fundit në Kosovë shtuar edhe numri i turistëve. Nga Oda Hotelierisë dhe Turizmit më kanë thënë se këta sektor absorbojnë më shumëti punëtor sezonal. Hysen Sogojeva, kryetari kësaj Ode, thotë se në Kosovë operojnë 18,000 biznese me veprimtari hoteliere dhe turistike, të cilat kanë rreth 27 deri në 30,000 punëtor.
Kodet të diasporës vet zgjerohet puna. Do thotë ka kërkesa, do të thonë kemi musafir më shumë në për ose klient më shumë në për restorane dhe hotele dhe në këtë rast ata duhet detyruar me marrë punëtor sezonal. Dhe nëse e kshyrim kështu të thotë, Kosovës si duhen kësaj veprimtarie në përgjithësi duhet diku 25-30% punëtorëve shtesë.
Kjo i bie se ka vend për gati 9,000 punëtor më shumë. Hotel Rubis në Ferizaj është një prej bizneseve të shumta që ka nevojë për punëtor sezonal. Afrodita Hoxha, pronare dhe drejtoresh ekzekutive e këtij hoteli në Ferizaj, tregon se në sezonat e kaluara, verë dhe dimër, ka punësuar deri në 20 punëtor. Ajo tregon se orari është fleksibil, varësisht prej kërkesës së punëtorëve dhe ata paguhen goxha mirë në këtë periudhë.
Tisht neve na duhen në shërbimet klientëve, do të thotë në recepcion kemi që vinë, kemi të vinë në mirëmbajtje të dhomave, kemi që vinë në kuzhinë, do të thotë ata që janë të interesuar në të mësojnë diçka më shumë rreth kuzhinës, pastaj edhe në shërbim edhe në pritje të klientëve tek restorani i hotelit.
Sektor tjerë që po ashtu ka nevojë për punëtor sezonal janë ai i ndërtimtarisë dhe bujqësisë. Shembull, kompania Eurofruti merret me grumbullimin, propunimin dhe eksportin e frutave manore dhe korpudhave. Nga muaj prill deri në muajin tetor në këtë kompani, e cila gjendet në fshatin Mramor afër Prishtinës, ka vazhdimisht punëtor sezonal. Bejtu Zhgashi, pronari kompanisë, tregon se numri i punëtorëve të tillë brenda një viti shkon në deri 40.
Unë e quim punë sezonale, dhe thot prej majt, dhe në tetor, dhe thot është që mundëm i minëmru, dhe 4 ose 5 muaj vazhdimisht, mundë e qenë punëtor sezonale. Dhe qëtë jo vetëm e këpurën, për dhe thot ka dhe produkte tjera, të cila përnohet edhe mjedra, një kosesh panafera, borovnica, që duhet rritet numri, varësisht për eksporte.
Nga shi të rgonë se shumica e punëtorve në këtë kompani janë gra. Brenda ditës, ai thotë se funksionojnë 8 linja publike të autobusëve nga Prishtina përmes të cilave të interesuarit mund të shkojnë në punë. Nga Oda Hotelieris më kanë thënë se atë shumë ka kërkesë për punëtor ky sektor, saq disa biznese janë në gjendje të punësojnë punëtor vetëm që kanë vullnet për punë, dhe ata më pas i përgatisin vetë. Nëse ju pëlqen sektori hotelierisë dhe turizmit, Oda ne keni adresë.
Dhe të drejtohen në Hodë, e kanë Veçën, e kanë Facebook-ën, e kanë zonat krejt, e kemi numrin e telefonit, e kemi gjitha, puna me sistemu. Se na jemi direkt lidhën me biznes.
Edhe bizneset si Eurofruti dhe Hoteli Rubi stregojnë se thirret për punëtorët sezonali bëjnë përmes rrjeteve sociale. Të interesuarit mund të shkojnë edhe direkt në ambientet e këtyre bizneseve dhe të tregojnë interesim për punë. Një tjetër mënyrë si sigurojnë punëtorët këto biznese është edhe përmes bashkëpunimit me institucione arsimore, publike dhe private, në mënyrë që edhe studentët të shohin në praktikë ato që i mësojnë në teori. Nëse punoni një muaj me orar të plot, ju do të mund fitoni mbi 300 euro, varësisht prej punës. Përveç të hyrave materiale, ju fitoni edhe dije në këtë periudhë.
Me para e merë një eksperiencë, do të të fitoni një eksperiencë. Sepse çdo zanat, çdo profesion është i mirë, një të pasë. E dyta, e ndimon vetë vetës, je borën prej prendve. E treta, e ndimon vetës për shumë bën pare, o me shku dikur me në pushim, o studime ose për diçka që i duhen atij jetë.
Afërdita Hoxha jep edhe shembuj tjerë.
Të rinjtë përfitojnë shumë nga puna sezonale, përfitojnë një qasje të drejtë për drejtë në mënyrën e udhëheqjes së një biznesit, në mënyrën e funksionimit të një biznesit fillimisht. Ta shohin se si funksionon një hotel në Kosovë, kush janë klientët, të marrin një huri për turizmin, kush janë turistat që cilët janë ata që na vizitojnë. Do thot mund të pajisen me shumë informata që mund t'ju duhen ose në profesionin e ardhshëm që e zgjedhin ata nëse veç vazhdojnë studimet ose edhe në jetën e tyre të përditshme.
Përfitimet tjera nga punët sezonale janë pasurimi i CV-s suaj, rrisni mundësit për punësim të rregullt, nëse keni interesim, e provoni veten sa të aftë jeni në një fushë që nuk keni menduar ta studioni, e zgjeroni rrethin tuaj që mund të jetë shumë i vlefshëm në të ardhmen. Fleksibiliteti është ndër gjërat më të mira të këtyre punëve. Mund të punoni më pak se tetor për të kaluar më shumë kohë që ju duhet për familjen dhe miqtë. Nëse dëshironi të mësoni më shumë, mund të kërkoni kohë shtesë dhe të fitoni më tepër. Dita ditës nuk i ngjan gjatë asaj periudhe. Çdo ditë keni mundësi të mësoni diçka të re dhe ta keni një sfidë shtesë për ta tejkaluar.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.